Cienījamie miei kolēģi, lūdzu, sēdieties darba vietās. Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2023. 25. maija kārtējo sēdi. Ir iesniegts izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā. Saeimas deputāti Ainars Šlesers, Ramon Petrāviči, Vils Krištapāns, Kristaps Krištapāns un Oļegs Burovs lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas Satversmē. Par pieteicies runāt Saeimas deputāts Ainārs Šlesers.
Gudējumie Saeimas priekšsēdētāji, gudējumie kolēģi, mēs redzam, ka esošās prezidenta vēlēšanas vairs nav nekādas vēlēšanas. Tas ir tirgus, kurā partijas tirgojās, mēģina pārliecināt vienu otru par savu kandidātu, par jaunu koalīciju vai arī par esošās koalīcijas turēšanu. Tās nav vēlēšanas. Un tieši tāpēc mēs apzināmies, ka, diemžēl, šajā reizē mēs neko vairs mainīt nevaram. 31. Datumā deputāti vēlēs prezidentu, noteikti arī prezidents tiks ievēlēts, bet nākotnē vajadzētu uz tām lietām tomēr skatīties savādāk. Un visi tie, kas saka, ka mēs nedrīkstam tautai dot tiesības vēlēt prezidentu, tas ir bīstami. Tad es domāju, ka pēdējais laiks tomēr mainīt viedokli un teikt, ka tautai ir jādod šīs tiesības, ka politiķi šajā gadījumā jau ir aizspēlējušies. Profesora Kreitus atklāti teica, ka nav vēlēšanu Latvijā. Tas ir politiskais tirgus starp partijām. Un vakar, tad, kad mēs frakciju vadītāji tikāmies Latvijas Radio, nu tad visi saka, nu 31. Datumā pieņemsim lēmumu. A kā tad ir pēc, ja pirmajā balsošanas reizē netiek ievēlēts, nu tad mēs... Tie viedokļi visi mēģina spēlēt šo šahu, kādā veidā apspēlēt vienam otru, tās nav vēlēšanas. Tā ir, kas saka, politiskā tirgošanās ar ietekmi griez kā gribu. Un tie, kas saka, ka prezidents nav saistīts ar koalīcijas stabilitāti, tas ir saistīts ar koalīcijas stabilitāti vai tas saistīts ar jaunas koalīcijas izveidošanu. Un tieši tāpēc partija Latvija pirmajā vietā piedāvā grozīt likumu, lai tautai būtu šīs tiesības dotas ievēlēt prezidentu. Lai nākamajās vēlēšanās tauta izšķir šo balsojumu ar savām balsīm. Uzticēsimies Latvijas sabiedrībai. Un tad mēs arī dodam arī iespēju ne tikai politiskajām partijām izvirzīt savus kandidātus. Mēs piedāvājam arī Latvijas tautai, piemēram, savācot 10 000 balss attiecīgi iesniegt savu kandidātu. Man šķiet, ka tas ir tas, ko tauta šodien gaida. Tā kā, godājumie kolēģi, es aicinu, uzticēsimies Latvijas tautai. Tauta ir gudra, tauta nestaigās un nemēģinās kaut kādā veidā vienoties savā starpā. Viņi vienkārši ies un balsos pa labāko prezidenta amata kandidātu. Vakar Dombura raidījumā Latvijas televīzijā parāda, ko tauta domā par vienu kandidātu vai otru. Nu, protams, 20% ir vairāk nekā 10%, bet tomēr būtu labi, ja tauta balsojumā iebalsot ar balsu vairākumu prezidentu, kuram būtu vairāk nekā 51% no vēlētāju balsīm. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka būtu ļoti liela aktivitāte. Un tagad man ir tas jautājums. Tas neapdraud šīs vēlēšanas, godājumie kolēģi. Tas neapdraud šīs vēlēšanas. Mēs runājam par nākamajām vēlēšanām. Un iespējams lielākā daļa netiks vairs pārvēlēt no esošajiem deputātiem. Nu, ļausim tad nākamajai Saeimai izbaudīt to, ka viņiem nevajag staigāt un tirgoties par to, kurš būs prezidents. Izbeidzam šo tirgu, izbeidzam šo procesu, par kuru jums pašiem ir kauns. Dodam tautai iespēju balsot par prezidentu, Un pēc tam tam prezidentam, jā, viņam būs lielāks mandāts. Mēs nepārveidosim mūsu valsts sistēmu, satversmi, mēs esam parlamentāra valsts, bet Lietuvā prezidentam ir iespēja tikt ievēlētam no tautas puses. Tā kā godājamie kolēģi, aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, jo šis priekšlikums neapdraud jūsu izvirzītos kandidātus. Nākamajā saimā dodam iespēju nebalsot deputātiem, bet balsot tautai. Paldies!
Tātad, kolēģi, vai kādam ir iebildumi, ka darba kārtība tiek grozīta? Tiek pieprasīts balsojums. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Ainārs Šlesere, Ramons Petrāvičs, Kristapa Krištopāna, Veļu Krištopāna un Oļega Būrova iesniegumu. Tātad, grozīt saimas sēdes darba kārtību neiekļautajā likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas satversmē. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 35 atturas 22. Jautājums darba kārtībā nav iekļauts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts, tātad Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt saimes sēdes apstiprināto darba kārtību neiekļautajā likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to likumprojekts darba kārtībā ir iekļauts. Deputāti Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Juris Viļums, Andra Ansāndi, Edmunds Teirumnieks un tāpat arī Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu par valsts meža zemes atsevināšanu Augšdaugavas novada pašvaldībā industriālā parka izveidei un alternatīvo likumprojektu par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei. Vai deputātiem ir iebildumi darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Pirmā sadaļa mums ir prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad saimas prezidijas ierosina saimas deputātu Andreja Judina, Ines Kalniņas, Edgara Tavara, Agnes Skrastas un Edmunda Teirumnieka iesniegto likumprojektu grozījumu saimas kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst. Deputāti neiebilst un likumprojekts komisijai tiek nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā nodot sociālo un darblietu komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst. Iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt saimas deputāts Mārtiņš Fels.
Augsti godātais saimas priekšsēdētāji, cienāmies kolēģis, godājamie kolēģi. Pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūguma pirms iesniegšanas saimā šī gada 24. maija Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē tika izskatīts varam sagatavotais likumprojekts grozījumu dabas resursu nodokļu likumā. Pēdējo gadu laikā arvien lielāku popularitāti enerģijas ražošanā iemanto elektroenerģijas ražošana, izmantojot fotoelementu jeb saules paneļus. Atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, šobrīd dabas resursu nodokļu maksātājiem ir jānodrošina Latvijas tirgū pirmo reizi laisto elektrisko un elektronisko iekārtu reģistrācija, uzskaita, kā arī jāveic šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanai tiek īstenotas ražotāju atbildības sistēmas, kad atkritumu savākšanu, reģenerāciju un apglabāšanu nodrošina apsaimniekotājs un minēto darbību izmaksas sec šo preču ražotājs. Vērtējot fotoelementu paneļa dzīves ciklu, to paredzamais eksploatācijas laiks ir 20 līdz 25 gadi. Līdz ar to šo iekārtu iespējamais atkrituma apjoms paredzams tikai pēc 20 līdz 25 gadiem. Ražotāja atbildības sistēmas ietvaros par savāktu drīkst uzskatīt tikai tādu apjomu, kas ir savākts Latvijas teritorijā kārtējā gadā. Un nevēlākā līdz nākamā gada pirmā ceturkšņa beigām šis apjoms ir jāpārstrādā vai jāveic gala reģenerācijas darbība. Pretējā gadījumā tiek piemērots dabas resursu nodoklis. Ņemot vērā to, ka šobrīd pasaulē nav izstrādātas un attīstītas pārstrādes jaudas nolietoto fotoelementu paneļiem, un pārstrādes iespējas īsti nepastāv, apsaimniekotājiem nav iespējas izpildīt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes un reģenerācijas normas. Līdz ar to nodokļu maksātājiem būs jāmaksā dabas resursu nodoklis, kas padarīs būtiski dārgāku fotoelementu paneļu izmantošanu enerģijas ražošanai. Lai risinātu minētos jautājumus un rastu iespēju piemērot dabas resursu nodokļu atbrīvojumu, dabas resursu nodokļu likumā ir nepieciešams veikt sekojošus grozījumus. Pirmkārt, izdalīt atsevišķu elektrisko un elektronisko iekārtu apakškategoriju fotoelementu paneļi un noteikt prasību nodokļu maksātājiem ražotā atbildības sistēmu ietvaros nodrošināt fotoelementu paneļu atkritumu pieņemšanu, savākšanu un uzglabāšanu, vai, ja fotoelementu paneļu kopējā uzstādītā jauda ir vismaz 1 megavats, pastāvīgi veikt pasākumus un sekt izdevumus, kas saistīti ar nolietoto fotoelementu paneļu apsaimniekošanu. Komisijas sēdē tika uzklausīts valsts vides dienesta direktoras viedoklis, ka izdarāmie dabas resursa nodokļa likumā grozījumi ir steidzami, jo esošais normatīvais regulējums būtiski sadārdzinās saules elektrostaciju projektu attīstību. Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija atbalstīja turpmāko likumprojektu virzību Saeimā un nodošanu budžeta un finanšu komisijai. Paldies.
Tātad deputāti, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļa likumā tiek nodots budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai tiek nodots. Nākamā sadaļa, kolēģi, ir par iesniegtajiem pastāvīgajiem priešlikumiem. Tātad mandāta iztikas iesnieguma komisija ir iesniegusi pastāvīgo priešlikumu par 10315 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par skaidras naudas aprits normu saglabāšanu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, tātad lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Deputāti Ieva Branta, Česlavs Baķņa, Igmārs Līdaka, Andrejs Svilāns, Juris Viļums, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Raimonds Bergmanis, Aiva Vīksna, Lauras Lisbolskas, Linda Matisona, Atis Deksnis, iesnieguši patstāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam izvērtēt, izstrādāt un virzīt Saeimai izskatīšanai likumprojektus, lai novērstu izmeklētu vardarbības aktus pret sievieti un ikvienu personu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi. Tātad līdz ar to mums jālēm par pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Atgādien par šā lēmuma projekta iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā viens deputāts var runāt par un viens deputāts var runāt pret. Pret pieteicies runāt Saeimas deputāts Andris Šuvājevs.
Priekšsēdētāj kungs, deputāts, atkal atgriežamies pie šī jautājuma. Mums varētu pareizi šķist, ka šis jautājums par vardarbības mazināšanu pret sievietēm ir tik sāpīgs un aktuāls, ka šeit risinājumiem vajadzētu tapt dzibenīgā ātrumā. Tā vietā mēs tiekam aicināti uz jaunu likuma projektu izstrādāšanu un izvērtēšanu mirklī, kad mēs varam pievienoties citām Eiropas Savienības un Rietumu Eiropas valstīm, ratificējot jau pieņemto konvenciju, kas paredz atbalstu vardarbību upuriem. Šis process ir tik lēns un samocīts, ka mums ir reta iespēja pārbaudīt faktus un mainīt savus politiskos uzstādījumus pēc jaunas informācijas apgūšanas. Es iepriekš kritizēju norādīju Saeimas priekšsēdētāja kungam par to, par viņu, manuprāt, nepamatotajiem izteikumiem, kur viņš komentēja, ka šīs konvencijas ratifikācijai sabiedrībā nav pietiekams atbalsts. Iespējams, apvienotā saraksta kolēģi ir redzējuši ziņu sižetu un Kantar veikto aptauju, kur konvencijas par vardarbību pret sievietēm ratificēšanu atbalsta Latvijā 62% aptaujāto. Jautājums ir tikai viens. Kad jums beidzot pietiks drosmes rīkoties kā valstiski atbildīgiem politiķiem, atsakoties no mītiem un dezinformācijas par un ap šo konvenciju un pievienojoties visām tām Eiropas valstīm, kas atzīst to, ka vardarbībai ir dzimums? Vai tikai tad, kad Latvija pāršalks kārtējās ziņas par nākamo vardarbīgo slepkavību, kuras iespējamību likumdevēji būtu varējuši mazināt, taču viņiem nepietika drosmes? Nepietiek drosmes, jo šķiet, ka tā vietā, lai pēc visām pieejamajām iespējām aizstāvētu Latvijas cilvēkus, deputāti pagaidām izvēlas aizstāvēt savas partijas seju, reputāciju un dezinformācijā veidot politisko kapitālu. Jebkurš kvalitatīvs risinājums vardarbības mazināšanā ietvers mājasaimniecībās un ģimenēs esošu vardarbību. Šī nav vardarbība, kur upuru un varmāku līmenī eksistētu dzimumu vienlīdzību. 2020. gadā 60% no slepkavību upuriem Latvijā bija sievietes, salīdzinot ar 37% Eiropas Savienībā. Salīdzināt šīs slepkavības ar notikumiem Imantā, no vienas puses tas parāda, ka dažādu veidu vardarbība Latvijā ir nopietna problēma, no otras puses tas parāda deputātu izpratnes trūkumu, sasaistot grupu un individuālo vardarbību, ģimenisko un starpgrupu vardarbību, emocionālo, fizisko un seksuālo vardarbību. To, ka šiem vardarbības veidiem var būt līdzīgi cēloņi, taču atšķirīgi motīvi, iemesli un risinājumi. To jums varētu apstiprināt daudzi sociālie darbinieki, psihologi un juristi. To jūs varētu izlasīt Eiropas līmeņa risinājumos un rekomendācijās, taču šķiet, ka vardarbības līmenis jums tomēr nešķiet tik augsts, lai ieklausītos nozares ekspertos. Gan deputāti, gan mediju pārstāvji bieži vien ironizē par to, ka kādi jautājumi skatīšanai tiek veidot kārtējā darba grupa, jo tas saistās ar darbības imitāciju, un šis lēmuma projekts izskatās nevis pēc solītā proaktīvā krīzes menedžmenta, bet pēc darbības imitācijas. Tā vietā, lai mēs šajā sāpīgajā jautājumā parādītu līderību, tiek būtībā veidoti birokrātisks čēršļi, kavēts saimas laiks, lai censtos publikai apliecināt, ka jums šis jautājums rūp. Šādi varētu rīkoties opozīcijas partija, kas cenšas aktualizēt kādu jautājumu, bet no koalīcijas partijas puses man šis izskatās un slikti oži pēc lēta un neveiksmīga PR gājiena. Virzītajā likuma projektā ministru kabinetam tiek uzdots, es citēju, nekavējoties izvērtēt, izstrādāt un virzīt saimai izskatīšanai likuma projekts, lai novērstu un izmeklētu vardarbības aktus pret sievieti un ikvienu personu, aizsargātu vardarbības upurus, sniegt tiem maksimāli iespējamo nepieciešamo atbalstu, sodīt vainīgās personas un veikt preventīvu sabiedrības izglītošanu un informētību šajā jomā. Gan es, gan vairāk ministru kabineta pārstāvju noteikti varētu iedomāties, cik lakoniski ir iespējams uz šādu pieprasījumu atbildēt. Tā var būt viena teikuma atbilde. Aicinām deputātus ratificēt Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu. Šī un nevis birokrātija un atbildības pārvietošana ir metode, kā mazināt vardarbības iespējas un cēks mūsu sabiedrībā. Paldies.
Par pieteikusies runāt Saeimas deputāte Linda Matisone.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, par to, ka vardarbības problēma Latvijā pastāv, es domāju, ka šaubu nav. To apliecina gan pēdējā laika traģiskie ar vardarbību saistītie notikumi Latvijā, gan arī centrālā statistikas pārvaldes veiktā aptauja, kas liecina, katra ceturtā sieviete un katrs piektais vīrietis vecumā no 18 līdz 74 gadiem ir pieredzējuši fizisku un seksuālu vardarbību. Taču es un apvienotais saraksts vēlamies pievērst uzmanību uz vardarbības problēmu ne tikai sieviešu un vīriešu vidū, bet arī uz neaizsargātāko sabiedrības daļu bērniem un jauniešiem. Domāju, ka mēs visi vēl joprojām labi atceramies neseno skaļo gadījumu par pusauģu izrēķināšanos Imants apkaimē. Vakar Valsts kontrole publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē savā ziņojumā norādīja, ka valsts institūciju darbs ar tā sauktajiem problēmu bērniem ir deklaratīvs. Valsts kontrole norādīja, ka institūcijas saulaicīgi nereaģē un nesniedz šiem bērniem un viņu ģimenēm nepieciešamo atbalstu. Valsts kontrole ir izstrādājusi 14 ieteikumus un 11 priekšlikumus, kas jāievieš līdz 2026. gadam. Kolēģi, mums nav laika gaidīt. Latvijā netrūkst normatīvo aktu, likumu un noteikumu. Mums trūkst rīcības, tūlītējas, izlēmīgas, mērķtiecības, nekavējošas rīcības. Šis balsojums par šo iesniegto lēmumu projektu ir simbolisks. Vai mēs Saeimā tikai runāsim par vardarbības ierobežošanu, gaidīsim uz konvencijām vai beidzot no runām pāriesim pie reāliem darbiem? Kolēģi, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un uzdot ministru kabinetam nekavējoši rīkoties vardarbības novēršanai un vardarbības upuru aizsargāšanai. Paldies!
Tātad, kolēģi, viens deputāts ir runājis pret, viena deputāte ir runājusi par. Līdz ar to lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par uzdevumu ministra kabinetam izvērtēt, izstrādāt un virzīt saimai izskatīšanai likumprojekts, lai novērstu izmeklēt vardarbības aktus pret sievieti un ikvienu personu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 9 atturas 34, tātad ar vienas balss starpību. Lēmuma projekts nav iekļauts nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Saeimas nav priekšlikums par nodošanu kādai no komisijām, ja? Tātad lēmuma projekts ir noraidīts. Tātad nākamais darba kārtībā ir lēmuma projekts par tātad mandāta izteiks un iesnieguma komisija iesniegums pastāvīgo priešlikumu par 10174 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu vieglo automašīnu tehniskā stāvokļa kontrole reiz divos gados turpmāko virzību, vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumus es nedzirdu, līdz ar to lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Nākamais darba kārtībā. Nākamā darba kārtībā ir sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijs informē par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Dmitrijam Kovaļenko. Saeimas prezidijs ir piešķīris atvaļinājumu šī gada 24. un 25. maijā un par to informē Saeimu. Tātad nākamais darba kārtībā par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Vīlim Krištupānam 2023. Gada 18. maijā. Saeimas prezidijs informē, ka atvaļinājums tātad ir ticis prezidijā atbalstīts un par to arī informējam Saeimu. Nākamais par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Jurģim Klotiņam 2023. Gada 25. maijā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Nākamais darba kārtībā par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Raivim Dzinteram no 2023. Gada 12. jūnija līdz 16. jūnijam, ņemot vērā to, ka šis laika periods ir pēc šīs sēdes, tad prezidijam nav varas par to lemt, tas ir jāizlem kolēģi jums. Tāpēc balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Raivim Dzinteram no 2023. Gada 12. jūnija līdz 16. jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 7. Atturs nav. Neapmaksāts atvaļinājums Dzinterkungs jums tiek piešķirts. Nākamais darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana un atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Līgas supes apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā mums ziņos Saeimas deputāts Atis Deksnis.
Augsta godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. Izskatīšanai šodien Saeimas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Līgas supes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Līga Supa par Vidzemes rajona tiesas tiesnesi strādā kopš 2020. Gada septembra, taču tiesas sistēmā strādā kā tiesneša palīdze jau kopš 2007. Gada. Šī gada 16. Maijā juridiskā komisijas sēdē uzklausīja tiesa administrācijas ziņojumu par tiesnesa līdzinējo darbu, iepazinās ar tiesneša kvalifikācijas kolēģijas 2023. Gada 20. Aprīļa lēmumu, ar kuru kolēģija dod pozitīvu atzinumu par tiesnesa līdzinējo darbu un arī piekrīt tiesnesa apstiprināšanai amatā. Tādēļ juridiskās komisijas vārdā aicina deputātus balsot un apstiprināt Līgu Supi rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Aicinu atbalstīt.
Tātad, kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Līgas Supes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav, atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījuma izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Darba kārtībā pieprasījums zemkopības ministram Didzim Šmitam par nepieciešamību izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijas piecēniecības nozarē. Pieprasījumu iesnieguši deputāti Kaspars Melns, Uldis Auguls, Viktors Valēns, Harijs Rokpilns, Daiga Mieriņa, Armands Krauze, Līga Kļaviņa, Jānis Vucāns, Anvita Brakovskis un Andrejs Vilks. Tātad par pieprasījumu pieteicies runāt saimnes deputāts Kaspars Melnis.
Cienījamās kolēģis, kolēģi, ir pagājuši 2 mēneši, pat nav ko mēs šo jautājumu runājām no šīs tribīnes, un situācija tikai pasliktinājusies. Uzlabojumi nav nekādi, mēs dzirdam, ka tā problēma ir Eiropā un pasaulē, piena krīze, un ka visiem viņi ir vienādi, bet tad jautājums gribētu pasīst, kā tad mēs esam Baltijas reģionā, ar ko mēs tiešā mērā konkurējam. Un tad es paņēmu pēdējo izlaukumu pa salīdzinājumu ar Igauņiem, un kaut vai paņēmu pēdējo pagājušo mēnesi aprīli, tad piena starpība Latvijā un Igaunijā ir 12 centi. Tik vien, bet kopā nozarē nodoto piena, tas veido 8 miljonu starpību. Paņemam mārta mēnesi, 13 centi, 8,6 miljonu starpību. Par kādu mēs varam runāt nozares attīstību, ja mēs pat reģionā tik nenormāli atpaliekam? Tiet runa tiešām veidojās par izdzīvošanu, un tāpēc arī šis pieprasījums par ārkārtas situācijas rosināšanu, diskutēšanu, jo, protams, nozarei parādās problēmas ar naudas plūsmām. Ir problēmas ar bankām, ir problēmas ar valsts vides, valsts ieņēmu dienestu, jo, diemžēl, šīs iestādes nav interesētas nozari mēģināt glābt, ja, diemžēl, nav politiskā lēmuma. Un uz doto brīdi šis jautājums jau paliek ļoti aktuāls daudzām saimniecībām, jo tie zaudējumi ir milzīgi. Un, ja mēs to nedarīsim, tad jautājums, kas to vispār darīs? Jo tā situācija nozari paliek ar katru dienu arvien kritiskāka. Un uz doto brīdi jau var redzēt, ka prognozē arī neko labi neprognozē, un mēs turpināsim tik ļoti atpalikt. Un līdz ar to mēs saprotam, ka Baltijas reģionā arī tāda liela nozare saimniecībai svarīgā piena lopkopība, diemžēl nekonkurēt spējīgi. Un tas nozīmē, mēs tūtam konkrētu signālu, ka diemžēl arī lauksaimniecība vairāk nav svarīga šajā valstī. Līdz ar to noteikti aicinu atbalstīt pieprasījumu un izvērtēt, un jums ir jādiskutē un jāmeklē risinājumi, lai mēs varam šo problēmu tiešām vismaz risināt tik daudz, kā ar valsts ieņēmuma dienestu, ar bankām varam risināt lauksaimnieku. Un īstenībā, cik nebūtu aplama arī ar to pašu lauku atbalsta dienestu, jo, diemžēl, lauksaimnieki, kas ir uzņēmušies lada projektus, nespēja sasniegt uzstādītos rādītājus esošās situācijas dēļ. Un ir jāsaprot, ka tas var atbilst to, ka vienkārši cilvēki likvidējās. Un tā ir viena no nozarēm, kas kaut vai pēdējos 5 gadu griezumā ir ienesusi vairāk nekā 500 miljardu vienkārši eksportējot svaigi pie nav uz ārzemē. Es atvainojos, tā nozare, kas ienesusi vairāk nekā 500 miljardu. Paldies.
Tātad pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Nākamais ir pieprasījums kultūras ministram Naurim Puntulim par nepilnu sodu piemērošanu saistībā ar vārda deportāciju lietošanu. Motivāciju ir pieteicis ziņojumu saimnes deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Augsti godāt kolēģi, es palūkšu burtiski 2,5 minūtes jūsu laika. Bet tikai tā, es domāju, šī tēma ir kļuvusi svarīgāk absolūti visiem Latvijas iedzīvotājiem. Sajūta vispirms, ka tu esi pie varas, ka tu viņu visu mūžu kontrolēsi, ka tas ir tāds sargs suns, kas sēdēs tev pie klepīm un darīs pilnīgi visu, ko tu teiksi. Bet pāriet laiks, un šis izlutinātais suns sāks tevi kost, un uz dotu momentu ar šo sodu un sašutumu, kas tika izraisīta absolūti visā sabiedrība, mēs sapratām, ka tas sargs suns, ko jūs paši izveidojat augsti godātā jauna vienotība, ir sācis kost jūs pašus. Viņam absolūti ir vienalga, par ko? Viņam uz dotu momentu ir asins sajūta. Viņi ir absolūta reibumā no neierobežotas varas. Viņam neko, neviens nevar izdarīt. Un jau brīvi mēdija, TVNet, tas, piedodiet, atvainojot, nav nekāds cits, bet tiešām ļoti lojāls jums jauno vienotība portāls. Uzrakstīja vienu vārdu deportācija, kas absolūti nav nekāds noziegums. Un viņus jau gatavi sodīt.
Jūs ļoti labi redzējat, kādu sašutumu tas viss izraisīja arī latviešu sabiedrībā. Jūs redzējat Twitteri, ko cilvēki raksta. Sargs suns, ko jūs paši izveidojat, izdariet par niknu, lai speciāli rādīt cilvēkiem zobus, ir sācis kost jūs pašus. Un pāries nedaudz laika, un viņi vairs nejutīs robežu. Viņi jau nāks arī pie jums augsti godāti varas īpašnieki. Un viņi jau sekos jums un nedos jums normāli dzīvot. Tāpēc mans raicinājums uz dotu momentu mums visiem konkrēti jautājumu apvienoties. Ja mēs tagad neapturēsim varas aparātu, kurš uz dotu momentu ir izdomājis, ka viņš ir vienīgais valsts īpašnieks, tautas valdnieks, un viņš tagad te lēms, kādus vārdus drīkst teikt un kādus vārdus nedrīkst teikt, tad atvainojiet, piedodiet. Ne tikai mēs parastie cilvēki un ārpus koalīcijas deputāti būsim apdraudēti, bet arī jūs augstie godāti koalīcijas deputāti, kuri uzskata, ka jums ir imunitāte, arī būs ļoti drīz apdraudēti. Un tas ir absolūtais fakts. Nedrīkst brīvā Latvija Eiropas Savienība sodīt brīvus mēdījus par vārdu deportāciju, viņš politiski neskan kaut kā labi, labāk izraidīšana. Deportācija ir un paliek deportācija. Cilvēku pārvietošana ārpus valsts robežām, juridisku, administratīvu vai citu apsverumu dēļ. Tas ir ļoti pareizais juridiskais termins. Piedodiet, kungi, piedodiet 8,5 tūkstoši eiro par vienu vārdu deportāciju nepieņēmami brīva demokratiskā sabiedrība. Es jūs ļoti lūdzu, pieversiet uzmanību un savaldiet savus sargu suņus. Tas nedrīkst turpināties. Paldies!
Tātad pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Nākamā darba kārtības sadaļa ir pieprasījumu komisijas atzinumi. Deputātu Augusta Brigmaņa, Oda Auguļa, Daigas Mieriņas, Līgas Kļaviņas, kā arī Rokpeļņa, Armanda Grauzes, Kaspar Mēļņa, Viktora Valaiņa, Andra Bērziņa, Gunāra Kūtra pieprasījums ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam par atbalstu mājasaimniecībām un juridiskajiem lietotājiem energoresursu cenu pieaugumu kompensēšanai. Pieprasījumu komisijas vārdā mums par to ziņos Saeimas deputāts Hosams Abu Merī.
Jā, labrīt, kolēgi. Pieprasījumu komisija izskatīja deputātu pieprasījumu un komisija piedalās ministra Raimunds Čudars un ministrijas pārstāvjiem un kā es saprotu personīgi arī un citi deputāti no mūsu kolēģa ZZS, ka tomēr ministra atbildi viņi uzskatīja, ka valdība ir izdarīja maksimāli ko var, bet viņi vēlas, lai to diskusijā turpināt sēdi un balsot par pieprasījumu atbalstīja 4, 7 bija pret, tā kā deputāti pieprasījumi ir noraidīti. Paldies.
Uzsākam debatas. Deputēs pieteicies Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, mums nu pat kā bija Saeimā enerģētikas konference, visas frakcijas godprātīgi ar lielu patosu parakstīja pat deklarāciju un it kā visi strādā. Mums pieprasījuma komisija atnāk klimata ministrs un stāsta par to, kā viņš strādā un visu dara. Un visi it kā darbojās, jā. Bet tai pat laikā mēs redzam to, ka iedzīvotājiem tarifi aug, šī atbalsta maksājuma beidzās, uzņēmējdarbība tas ierobežo, konkurēt spēju, šī atbalsta maksājuma beigas, risinājumi it kā viņi top Labklājības ministrijā, klimata ministrijā, bet līdz galam mēs viņus ieraudzījuši neesam. Manuprāt, kolēģi, nu šis ir viens tāds spilgts piemērs, kad politiķiem vajadzētu pāriet no runāšanas arī beidzot pie darīšanas, jo runāt mēs visi varam daudz, bet ar darīšanu, diemžēl, nesokās. Un šis ir tāds spilgts piemērs, kur viena atbalsta veida beidzās, citi nav izveidot, kaut ko vēl domā, dara, viss it kā būs, bet tam visam sen jau bija jābūt izdarītam. Laiks bijis pietiekoši. Paldies.
Tātad par pieprasījumu mums ir jābalso par šo. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Augusta Brigmaņa, Ulda Auguļa, Daigas Mieriņas, Līgas Kļaviņas, Karīja Rokpeļņa, Armanda Krauzes, Kaspara Meļņa, Viktora Valaiņa, Andra Bērziņa, Gunāra Kūtra, pieprasījumu ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par atbalstu mājsaimniecībām un juridiskajiem lietotājiem energoresursu cenu pieaugumu kompensēšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 47, atturas 1, līdz ar to pieprasījums ir noraidīts. Nākamā sadaļa mums ir likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Eiropas parlamentu vēlēšanu likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Edmunds Jurevits.
Labdien, cienījamies Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Vēlos atgādināt, ka šodien strādājam ar grozījumiem Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā pēdējā lasījumā. Kā ziņotājs arī vēlos pateikties komisijai par aktīvu darbu, īpaši komisijas priekšsēdētājai. Atgādinu, ka šo likumu grozījumi ir izstrādāti, lai arī komisija viņi virzījusi, bet kopā strādājot ar Centrālo vēlēšanu komisiju. Un komisijā ir saņemt kopumā 27 priekšlikumu, kur lielākoties visi ir atbalstīti. Bet pirmais priekšlikums ir Saeimas deputāta Andreja Ceļapīte ir priekšlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Tā deputāta neiebilst.
Otrais priekšlikums ir deputāts Mieriņas Brakovskas priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Mieriņas kundze, vai jums pietiks ar 3 minūtēm? Nepietiks. Tātad, kolēģi, mēs dosimies pārtraukumā un atsāksim tieši no šīs vietas. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, kolēģis atgādināšu, ka tieši maijā šogad mēs esam sākuši Latvijas prezidentūru Eiropas padomē. Un mums Saeimas prezidijam šodien patiesi liels prieks redzēt viesu sektorā Ukrainas delegācijas vadītāja Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā, EPAS vienlīdzības un diskriminācijas apkarošanas komitejas priekšsēdētāju Mariju Mezencevu, kas arī vēro mūsu sēdi, tāpat arī EPAS kultūras zinātnes izglītības un mediju jautājumu komitejas priekšsēdētāju Jevgēniju Kravčuku. Tāpat arī šajās dienās notiek virkni pasākumi un diskusijas, kas ir saistīti ar mūsu prezidentūru un mūsu arī delegācijas vadītāji ļoti cieši pie šiem jautājumiem strādā. Tā, vārds Jānim Grasbergam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi, Saeimas priekšsēdētāji. Esam palikuši pa vienu vairāk un es nolasīšu, kas nav reģistrējušies. Ja kāds ir, tad iesaucaties, lai varu atbildēt. Mārtiņš Daģis, Jurģis Klotiņš, Rihards Kols, Dimitrijs Kovaļenko, Armands Krauze, Antoņina Ņenāševa, Edgars Putra, Jānis Reirs, Ričards Šlesers, Juris Viļums, Jānis Vucāns. Juris Viļums. Labi, paldies.
Kolēģi, pārtraukums tātad līdz pulksten 11:00.